አንድ ንጥፈታት ናይቲ ሀገራዊ ማህበር ሽኮሪያ ነዚም አባላት ሲም ጠርኒፉ ንምቁፅፃር ከዓ እንታይ ሜላታት ሕዙ ከም ዘለዎም ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ። ስርሑ ከዓ ሓደ ብሰሚናር መልክዕ ትምህርታዊ ሓዘል ብዛዕባ ሕማም ሽኮርያ ንምክልኻል ምቁፅፃር ንየብ ካልኣይ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት እናዳለወ ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ ህዝቢ ክፈልጥን ክርዳእን ኣብ ምክልኻሉ ከዓ ዝለዕለ እጃምነታ ከልዎ ፃዕርታት ይካየድ ማለት እዩ።
ዶክተር ኣባላት ከ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት እዮም ዝረኽቡ? እንታይ ረብሓታት ኣለዎም?
ቀዳይ ነገር ምጥርናፍ ሓይሊ ይንበዕል ነንሕደዶም ተራኺቦም ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ ምክልኻሉ ይኹን ምቁፃርን ብዛዕባ እቲ ሓልክታትን ብከመይ ገይሮም ከለኸልዎም ዝኽእሉ ነንሕደዶም ትምህርቲ ይወሃቡ። ካልኣይ ኣብዚ ማሕበር እዚ ኣብ ጥቕመፍሉ እዋናት ካርድ ንዎም ኢና ሓንቲ ብጫ ካርድ ላትና ከም ነፍሲ ድሕን ኢና ኢልና ንሪኣ ንሕና ምክንያቱ ምናልባት ከይትረድኦም ከሎ ዋሕዲ ናይቲ ሽኮር ምስ ኣጋጥሞም ቦድቁ ክእሉ እዮም። ዝኾነ ይኹን ሰብ ነታ ካርድ እዚኣ ከም ዘለዎም ድሕር ፈሊጡ ብቐረባ ነዞም ሕሙማ እዚኣቶም ሽኮር በስቢሱ ብምሃብ ይኹን ፋንታ ኮካኮላ ሂቡ ናብ ዝቀረባ ዘሎ ሆስፒታል ክወስዶም ክሕግዞም ይኽእል ማለት እዩ። ብዘይክኡ ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ሕማም ከም ዘሎም ስለዝረዳእ ሞራላዊ ይኹን ስነ ኣእምሮዊ ሓገዛት ይገብረሎ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ መምሕዳራት እውን ኣብ ዝተፈላለየ መንግድታት ክሪኦ ከሉ ሕጂ ኣውቶቡስ ክኸዱ ከሉ ድን ክጓዓዙ መገሻታት ዕዳምነት ይህብዎም ኣብዚ ናይ ላምባ ጋዝ ገለ ክወፅ ከሎውን ደው ክብሉ ኣይደልዎምን እዮም። ምክንያቱ ደቕሙ ስለ ዝክእሉ ንከምዚ ቀዳምነታት ይዋህቦም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ተጠርኒፎም ታካርድ መሓዞም ንባዕሉ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎም ማለት እዩ።
ዶክተር ጎይቶም ደረጃ ሃገር ክንደይ ዝኾኑ ሕሙማት ሽኮርያ ኣለው ኢሉ?
ብደረጃ ሃገር ክሪኦ ከለኹ ኣብ 100,000 ዝኾኑ ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ዓበይቲ ንእሽቱ ዩኒቨርሲካ ማለት እዩ። ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ተጠርኒፎም ዘሎ ግን 15,000 ተመዝጊቦም ኣሎ።
ኣበየናይ ዕድመ እዚኣ ዳ እዚ ሕማም ሽኮርያ ዝረአ ጠንቁኸ እንታይ እዩ?
ቀዳሚ ነገር እዚ ሕማም እዚ ከም ጠንቁ ንብሎ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ዘላ ኮስተ ኢልና ንፅዋዕ ኣካል እዚ ኢንሱሊን ዝበሃል ሆርሞን ወይ ከዓ ነዝዒ ትሰድድ ንሳ ምሰቋርፅ እዩ ወይ ከዓ ነዚ ሆርሞን እዚ ክተፍሪ ኣብ ዘይትክእለሉ ደረጃ በፅሕ ከሎ እዩ ወይ እንቲ ዝተፈረየ ሆርሞን እውን ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ክንጥቀመሉ ኣብ ዘይንክእለሉ እዋን እዚ ሕማም ሽኮርያ ዝክነስእ ዝኽእል። ካብ መጀመርታት ኣቆስተ እዚ መፍረዚ ዝተቋርፀሉ ኣብ ቆልዑት እዩ ቀዳማይ ደረጃ ሕማም ሽኮርያ ኢልና ንፅውዖ እዩ። እዚ ሕጂ ትቁፅሩ እናወስኸ መሳሉ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እዚ ሕማም ሽኮርያ ኣብ ሃገርና ዝርኢ ዘሎ ዓበይቲ እዩ። እዚ እንታይ እዩ ዘምፅ ዘሎ ሓደ ትመናውረና እናቀይርና ከይድና ኣካላዊ ምንቅስቃስ ቀደም ንገብሮ ዝነበርና ሕጂ ብመኪና ምጥቃም በዘን ካልእ ኣውቶቡሳት ምጥቃም ኮፍ ምባል ብዙሕ ነዊሕ ብእግርካ ዘይምንቅስቃስ ነዘውትር ብምህላውና እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ኣመጋግባና እውን ሓደ ስሩዕ ዘይምዃኑ ካልኣይ ከዓ ብዝሒ ሽኮርን ስብሕን ጨውን ዝበዝሖ ብምዃኑ ንባዕሉ ዝያዳ ስብሒ ኣብ ሰውነትና ክብደት እናወሰኽና ብምምፃና እዚ ንባዕሉ ነቲ ሕማም ሽኮር ከም ነማዕብል ይገብረና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣቕላት ናይዚ ማሕበር ዝክሪኦ ከለኹ ካብ 50 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ እዮም ዝበዝሑ ዘሎ ሓንሳ እዚ ሕማም እዚ ምስ ሓዘቀፋ ብሳኻ እዩ ዝነበር።
ዶክተር ነቲ ናይ ህፃናት ይኹን ነቶም ናይ ዓበይቲ እዚ ሕማም እዚ ንኸይመፅእ ንምክልኻል እንታይ ክገብር ኣለዎ? እስከ
ሓደ እንታይ እዩ እዚ ሕማም እዚ እንታይ ጥጠም ኢልና ቅድም ኢና ክንጠቕሶ ፀናሕና ናይ ከባቢ ምቅያራትን ናይ መናብሮ ናይ ኣመጋግባናን ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዘለና እዩ። ብዘይክኡ ከዓ ባህርያዊ ለውጢ ክንገብር ኣለና። ሽጋራ መትካ ክነቋርፅ ኣለና። ኣልኮላዊ መስተ ክነቋርፅ ኣለና። ኣካላዊ ምንቅስቃስ ከዓ ስሩዕ ጌርና ክንከይድ ክንክለና ንምገቦ ምግቢ ከዓ ዝተመጣጠነ ምግብን ከም ከዓ ስሩዕ ዝኾነ መግብን ክንወስድ ክንክእል ኣለን። እዚ ድሕሪ ጌርና እቲ ሕማም እናተፋፅርና ይኹንወይከዓ ክነጉድሎ ይኽእልና ዝብል እምነት ኣለ።
ብሓፈሻ ንሕሙማት ሕማም ሽኮርያ ናይ ኤርትራ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወሃብ ኣገልግሎታት እንታይ ይመስል?
ነዚ ሕማም እዚ ዝወሃብ መድሃኒት ክቡር እዩ። እዚ ኣብዚ ሃገር እዚ ብፍሉይ ሚኒስትሪ ጥዕና ይኹን እቲ መንግስቲ እውን ብነፃ ይፈብፀን እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ መድሃኒት ነፃ መድሃኒት ምርካብካን ክንክን ከዓ ብነፃ ምርካብካን እቲ ናይ ደም ምርመራታት እውን ብነፃ ክትግብር ዕድል ምርከብካ ንባዕሉ እዚ ዓብይ ነገር እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ካልኦት ሃገራት ትረክቦን ኢኻ። እዚ ሕማም እዚ ጥራሕ ዘይኮነት ንኩሎም እቶም ዘይተመሓላለፍቲ ሕሙማት ዝበሃሉ ብነፃ ክሕከሙ ከም ዘለዎም ከም ፖሊሲ ወሲዱ ይሰርሓሉ ብምህላው ዓብይ ዕድል እዩ ነቲ ሕሙም ይኹን ነቲ ካልእ ምስ ንዕሙ ዝዓሊ ማለት እዩ።
በዚ ኣጋጣሚ ተሕልፎ መልእኽቲ እንታይ ኣለዎ?
ዘይካ እዚ ሕማም ሽኮርያ ኢልና ንዘረበሉ ዘለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮቪድ ኣሎ። እዚ ሕማም እዚ ብፍሉይ ነዞም ሕሙማት እዚኣቶም ዘጥቃዕ ኣይኮነ እንድሕሪ እዚ ኮሮና ሒዝቦም ግን ዝበርትዐ ክሓሙን ናብ ሞቱን ከብፅሖም ይኽእል እዩ። እቲ ክትገብሮ ዘለካ ጥንቃቄታት ካብቶም ናይ ክልኦት ተወሳኺ ኣለወካ። ሓደ ኣመጋብካ ስሩዕ ክትገብር ኣለካ። ቀፃለ ዓቐን ሽኮርካ ኣብ ደም ክትዕቅኖ ክትክእል ኣለካ። መድኒትካ ኣብ ሰዓት ተወስዶ ክትክእል ኣለካ ክተጉድል የብልካ። ኣካላዊ ምንቅስቃስካ ክትገብር ኣለካ። ካብ ኣልኮል ምስታይ ድዩ ወላ ካብ ሽጀራ ምትካ ከዓ ነፃ ክትከውን ኣለካ። እዚአን ናይ ግድን ክትገብረን ዘለካ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እቲ ቀፃሊ بالمسمد أزوهاب ذلو نايمك الخال ناي وفيت أسرت الشعة تزبال كل جنسان سن كتيرنا لك بقات أمقين سعال كسعلو ده جميعه رسمي انتقير اللغة قلت المتحكم ناقيدكم ذلو ورلو
أبو أمبر أقراو مهبار حمام شكوريا دكتور بيتوم مبرهاتو وسلتي زهاب كاني سفيه مامرهي أي مسكن
يعني اللي بوغنهم كمسكنك دلنا الزيادة الزيادة